aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Organizațiile necomerciale și alegerile prezidențiale. Președintele Rusiei Vladimir Putin față în față cu proteste interne și revolte majore postelectorale în spațiul de vecinătatea sa apropiată. Ce scrie presa din România de astăzi despre subiecte moldovene și regionale și în reluare programul electoral al zilei cu Valentina Ursu. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 1121 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. A fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a treia persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate a ajuns la aproape 60.000, inclusiv aproape 15.500 de cazuri active. Încă 18 bolnavi au murit, ridicând numărul deceselor confirmate la 1424. Autoritățile moldovene spun că rămâne necunoscută soarta altor două persoane care ar fi fost răpite miercuri 7 octombrie de forțele de securitate din regiunea transnistriană în orașul Kamenka din stânga Nistrului și acuzate de spionaj. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Alexandru Jizdan, după audierea în comisie a mai multor oficiali guvernamentali și ai structurilor de securitate. Ceva mai devreme, Ministerul de Interne a spus că a obținut astăzi eliberarea altor doi cetățeni moldoveni sechestrați la Kamenka, inclusiv un polițist moldovean originar din oraș și un civil. Vorbind alături de Cristina Lesnic, viceprim-ministra pentru reintegrare, Jizdan a mai spus că autoritățile transnistrene au comunicat rudelor celor patru că au fost reținuți pentru spionaj. Juridic nu putem califica această acuzație în niciun fel, deoarece spionaj există doar între două state, noi fiind un singur stat, a spus Jizdan. Incidentul are loc cu mai puțin de 4 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale moldovene. Președintele Igor Dodon, care candidează pentru un al doilea mandat, mizând pe voturile alegătorilor din stânga Nistrului, a declarat în dimineața zilei că este profund îngrijorat de cele întâmplate. Forțele azere și armene au purtat noi lupte astăzi înainte de convorbiri organizate de Statele Unite, Franța și Rusia pentru obținerea unui armistițiu și evitarea unui război mai amplu în Caucazul de Sud. Convorbirile marchează startul unui efort comun al Statelor Unite, Franței și Rusiei pentru a opri luptele care au izbucnit pe 27 septembrie în conflictul din Nagorno-Karabakh, au cauzat mari temeri în legătură cu o posibilă extindere a conflictului și au periclitat securitatea conductelor din Azerbaijan pentru exportul gazelor și petrolului în Europa. Franța se pregătește de înăsprirea restricțiilor anticoronavirus în alte câteva orașe mari, la 2 zile după ce restricțiile au fost deja înăsprite la Paris. În timp ce cazurile noi de infectare cu COVID-19 s-au înmulțit dramatic și în alte țări europene. Miercuri, Franța a confirmat aproape 19.000 de cazuri noi, cel mai mare număr pentru o singură zi de la începerea testării la scară largă. Un record absolut de peste 5.300 de cazuri într-o singură zi a fost înregistrat miercuri în Cehia. În ultimele 2 săptămâni, țara cu o populație de 10,7 milioane de oameni se confruntă cu cea mai rapidă creștere a cazurilor noi pe cap de locuitor. În Germania, Berlinul a devenit un epicentru al răspândirii infecției, confirmând peste 50 de cazuri de infectare pe 100.000 de populație. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, a fost plasat în carantină după ce s-a aflat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19. Într-o scrisoare pe care a publicat-o azi pe pagina din internet a Patriarhiei, Kiril, în vârstă de 73 de ani, spune că acesta este și motivul pentru care nu poate vizita un locaj de cult din apropierea Moscovei, după cum avea planificat pentru a sărbători ziua unui sfânt rus. Tot azi, Ministerul Rus al Sănătății le-a recomandat rușilor să nu iasă din case la sfârșitul acestei săptămâni din cauza creșterii accentuate a numărului de cazuri de infectare. Numărul total al cazurilor de infectare cu COVID-19 în Rusia a depășit 1,26 de milioane, iar cel al deceselor 22 de mii. Premiul Nobel pentru literatură 2020 a fost decernat poetei americane Louise Glück pentru vocea sa poetică inconfundabilă care, cu frumusețe austeră, face ca existența individuală să fie universală, se spune în anunțul Academiei Suedeze. Născută la New York, Glück, în vârstă de 77 de ani, profesoară de engleză la Yale University, a debutat în 1968 cu First Born, fiind aclamată în scurt timp drept una dintre cele mai proeminente poete din literatura americană contemporană, se mai spune în anunțul Academiei Suedeze.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode, de știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Organizațiile necomerciale pot presta servicii contraplată concurenților electorali în perioada alegerilor. Prevederea legală care le interzicea acest lucru a fost declarată contrară legii supreme de către Curtea Constituțională, sesizată de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko. Curtea a constatat că interdicția aplicată doar în campania electorală și doar în privința organizațiilor necomerciale nu este justificată și restrânge în mod discriminatoriu dreptul de proprietate. Curtea Constituțională a menținut însă interdicția aplicată ONG-urilor de a presa servicii gratuite partidelor și concurenților electorali pe durata campaniei, întrucât acestea pot fi considerate o formă de susținere politică. Relatează Ala Ceapai.
Prevederea care interzice ONG-urilor să presteze servicii contra cost deopotrivă cu cele gratuite concurenților electorale în campanie a fost inclusă la inițiativa socialiștilor în legea organizațiilor necomerciale, votată în iunie curent după o amânare de 2 ani. Inițial, proiectul de lege elaborat de guvern interzicea organizațiilor necomerciale să sprijine material concurenții electorali și să le presteze servicii gratuite. Socialiștii au insistat pe restricționarea și serviciilor contra cost, invocând riscul de a se deschide un coridor de finanțare din exterior a activităților politice prin intermediul ONG-urilor, ceea ce ar putea afecta interesele statului. Prevederea a fost criticată de ONG-uri și de opoziția parlamentară, pe motiv că plasează nejustificat în condiții de inegalitate organizațiile necomerciale în raport cu cele comerciale. Iar unul dintre argumentele deputatului PAS, Sergiu Litvinenko, cel care a contestat la Curtea Constituțională restricția, a fost că organizațiile necomerciale obțin în perioada campaniilor electorale venituri esențiale tocmai prin prestarea serviciilor contra cost concurenților.
Aceasta se poate manifesta prin diverse modalități. Permisii de lege, cum ar fi, de exemplu, o organizație necomercială poate da în chirie o sală de conferință unui concurent electoral în schimbul unii plăți de sigur, producerea sau vânzarea materialelor de vizibilitate, de exemplu, o organizație necomercială poate tipări contra cost programul electoral sau orice produs informațional a unui concurent electoral. Această prevedere poate afecta covârșitor, în special instituțiile de presă independente, sunt înregistrate ca formă juridică în calitate de organizații necomerciale. În perioada electorală, o parte substanțială din veniturile acestor entități sunt obținute din plasarea în condiții de piață a publicității electorale.
Magistrații Curții Constituționale au admis parțial sesizarea deputatului Sergiu Litvinenko, menținând în vigoare interdicția impusă organizațiilor necomerciale de a presta servicii gratuite concurenților în campanie și declarând neconstituțională interdicția de a presta contra cost aceste servicii.
De vreme ce prestarea serviciilor oneroase de organizațiile necomerciale pentru partidele politice este permisă în afara campaniei electorale, nu există un scop legitim care să justifice aplicarea interdicției prestării acestor servicii concurenților electorali în perioada campaniei doar în privința organizațiilor necomerciale.
A explicat președinta Curții Constituționale, Dominica Manole. Interdicția aplicată ONG-urilor de a oferi servicii contra cost concurenților electorali în campanie a fost una din puținele propuneri la legea organizațiilor necomerciale pentru care socialiștii au reușit să adune suficiente voturi în plenul Parlamentului. Deputații PSRM și-au mai dorit, între altele, ca organizațiile neguvernamentale să nu mai poată monitoriza scrutinele electorale, nici să comenteze politicile publice, iar fundațiile de caritate, dimpotrivă, să poată face agitație electorală în favoarea unui actor politic. Toate aceste amendamente controversate au fost însă respinse în Parlament. Amintim că adoptarea legii ONG-urilor, dezbătută în contradictoriu de opoziție și putere, a fost o condiție pentru primirea de către Republica Moldova a celei de-a doua tranșe din ajutorul macrofinanciar oferit de Uniunea Europeană. Socialiștii au încercat însă să o împovăreze cu clauze ce ar fi transformat-o, cum spun experții, într-o piatră de moară pentru ONG-urile incomode puterii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Marea Britanie s-a alăturat astăzi Franței și Germaniei, cerând impunerea de noi sancțiuni europene Rusiei pentru implicarea considerată sigură de aceste țări în otrăvirea opozantului rus Alexei Navalny. Acesta e doar ultimul dintr-o serie întreagă de eșecuri cumulate ale Kremlinului, care indică o indiscutabilă erodare a influenței lui Putin. Principalul semn sunt, de altfel, neîncetatele crize, seria de incidente, unele cu manifestări violente, care au loc repetat în țările care fac parte din zona pe care Rusia o numește vecinătatea apropiată, altfel zis, fostele republici sovietice. Bielorusia, conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, iar acum Kirghizia. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus, de exemplu astăzi, că situația din Kirghizia este un haos. Dar acel haos e în același timp semnul unui eșec al politicii Kremlinului în regiune, la fel de mult pe cât e haosul respectiv de la Minsk, care se tot repetă. Asta, desigur, afectează imaginea lui Putin de strateg pe scena internațională. Putin a intervenit în Siria în ultimii ani și, în ciuda refuzului oficial de a admite asta, este un fapt acceptat acela că Rusia a intervenit eficace în alegerile din Statele Unite și din alte țări occidentale. Reputația de profesionalism în destabilizare e deja stabilită, de aceea cade greu pentru reputația Kremlinului faptul că evenimente precum războiul din Caucaz între Armenia și Azerbaidjan sau revoluția protestatară din Kirghizia au loc în mod spontan, necontrolat și par a lua Kremlinul prin surprindere. În Caucaz, de pildă, Putin caută din greu să păstreze un echilibru între Armenia și Azerbaidjan, mai ales după intervenția stridentă a Turciei. Dar Putin are probleme și acasă cu pandemia rău controlată oficial și cu otrăvirea lui Navalny. De fapt, pandemia și otrăvirea lui Navalny pun în evidență cât de mult Putin mizează sau a mizat până acum pe succesele în străinătate ale Rusiei. Cât de obsedat a fost până acum Putin de aceste succese în străinătate, se vede și din lista liderilor care au sunat pentru a-i ura la mulți ani miercurea trecută, când el a împlinit 68 de ani. Din cei 12 lideri care au sunat, doar 3 din Israel, India și Cuba conduc țări din afara fostei Uniuni Sovietice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Importante articole apărute în presa din România de astăzi tratează subiecte moldovenești și regionale. Tania Radu.
Unul dintre comentatorii revistei Newsweek, Silviu Sergiu, consideră că arestarea a 4 cetățeni moldoveni în Transnistria, un polițist și 3 civili, de către forțele de securitate ale regimului separatist, aruncă în aer campania lui Igor Dodon pentru alegerile prezidențiale. Cei 4 au fost reținuți sub acuzația de spionaj. Între timp, 2 au fost eliberați în urma unei convorbiri telefonice dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski. Analistul Cristian Hrițuc, specializat în regiune, este citat de Silviu Sergiu. Cităm și noi. Cazul polițistului moldovean răpit de KGB-ul transnistrean ne arată cât de slab este statul moldovean. Nici nu are cum să fie altfel, atâta timp cât Dodon se comportă ca o slugă a lui Putin. Cred că e puțin probabil ca în zona de securitate, zona tampon dintre Moldova și Transnistria, KGB-ul transnistrian să fi făcut vreo operațiune fără să aibă un ok de la conducerea militară rusă. Am încheiat citatul. Pe platforma contributors.ro este preluat textul lui Denis Cenușă despre inadaptarea încă a Uniunii Europene la instabilitatea în creștere din zonele de est ale continentului. Situația îi impune Uniunii o atitudine de pompier geopolitic, pentru care nu dispune de echipament și nici de autoritate adecvată. În plus, crizele izbucnesc simultan. Situația politică destabilizată din Belarus se suprapune cu dezghețarea conflictului din Nagorno-Karabah. Problema este, arată Denis Cenușă, că vocea Uniunii Europene mai este influentă doar în 3 din țările din regiune: Georgia, Moldova și Ucraina, spre deosebire de Armenia, Azerbaijan și Belarus, unde logica acțiunilor e determinată de, cităm, dinamica geopolitică local-regională și intersecția cu interesele altor actori proximi, încheia citatul. Bine totuși că Bruxelles continuă să trateze prioritar cazul Ucrainei. Între Armenia și Azerbaijan se profilează un război lung, de uzură, fără soluție aparentă, în care părțile se anulează reciproc, iar, în plus, formatul de menținere a păcii lipsește cu desăvârșire, scrie Iulian Chifu pe blogurile Adevăr. Interesant, îi se pare de ce nu se implică Rusia în acest conflict. Primul motiv este că nu are trupe în regiunea în dispută. Al doilea că, deși aprovizionează cu armament ambele țări, pe cel mai performant îl trimite către azeri. Adevăratul motiv însă, cu greutate, ar fi, consideră analistul, problemele cu care se confruntă liderul de la Kremlin. Scăderea sa de popularitate, recrudescența pandemiei, manifestațiile deja anti-Putin din Habarovsk și extremul orient rus, otrăvirea lui Navalny, criza din Belarus și pierderea sprijinului public după susținerea lui Lukashenko, care nu dă semne că vrea să modifice Constituția și să împartă, apoi să cedeze puterea. Peste toate, mai scrie Iulian Chifu, Rusia e înnămolită și blocată în conflictele de lungă durată din Siria și Libia, care scurg resurse. Apoi criza prețului petrolului și gazelor, respectiv criza economică și recesiunea care a cuprins Federația. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare vă invităm să ascultați în reluare programul nostru electoral de astăzi de la ora 13, semnat de Valentina Ursu.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi este zi de joi, 8 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Alegerile din 1 noiembrie sunt cel de-al 4-lea exercițiu electoral de la Declararea Independenței Republicii Moldova, prin care cetățenii aleg prin vot direct președintele țării. Politica externă este domeniul în care șeful statului se bucură de cele mai vaste împuterniciri. Lipsa dialogului moldo-ucrainean la nivel înalt a influențat mult relațiile bilaterale, crede Leonid Litra, cercetător superior la Centrul Noua Europa din Kiev, care spune că scrutinul este urmărit cu interes în țara vecină.
Există interes în Ucraina pentru aceste alegeri, având în vedere războiul care durează dintre Rusia și Ucraina din 2014 încoace. Kievul este foarte atent la statele din jurul său și în special acele state a căror lideri sunt aliați sau sunt foarte aproape de liderul de la Kremlin. Președintele Dodon s-a remarcat în special prin această alianță, să spune, sau în relație specială cu Vladimir Putin. Din cauza asta, eu cred că în Ucraina nimeni nu ascunde faptul că și-ar dori ca Dodon să plece, probabil, deși nu cred că o să auzit astfel de mesaje public, dar în fond Igor Dodon nu este un interlocutor bun pentru Ucraina, pentru că a făcut și declarații. Crimea foarte deocheate, nu a avut nicio întrevedere cu președintele ucrainean, nici cu Petro Poroșencu, nici cu Vladimir Zelenski. Din cauza asta, relațiile Ucrainei cu Republica Moldova stagnează la nivelul președintelui, dacă vorbim de linia prezidențială. Pe celelalte domenii suntem vecini și nu putem să nu cooperăm. De asta se întâmplă și lucruri pozitive.
Scrutinele electorale de până acum au arătat că în Republica Moldova simpatiile populației se grupează, să zic așa, în două mari zone, de est și de vest. Din nou la răscruce, mai spun unii observatori ai scenei politice, moldovenii chiar să aibă de ales între două lumi la acest scrutin din 1 noiembrie?
Mie nu mi se pare că moldovenii au de ales între două lumi. în sens că diviziunea nu trebuie să fie vest-est. Eu cred că, având în vedere tot ce am văzut noi în ultima perioadă și imagini video cu așa numitul Culioc și toată prestanța acestor doi lideri, Igor Dodon și Maia Sandu, cred că lumea trebuie să aleagă anume din acest considerent, pentru că un lider bun care își ascultă poporul și care își ascultă oamenii nu o să meargă împotriva poporului său, indiferent care ar fi opțiunea geopolitică oricând, est, vest, UE sau alte opțiuni. De asta eu cred că acum, chiar dacă acest mesaj este vehiculat foarte des în campanie, parteneri strategic cu Rusia sau cu UE și așa mai departe, eu cred că aceste lucruri în acest moment sunt mai puțin importante, pentru că Moldova nu se poate avea o politică externă puternică și coerent, nu își poate apăra interesele sale, indiferent cine ar interacționa, dacă nu este puternic pe interior. Și acum, pe interior, într-adevăr, am văzut că există mari dificultăți pentru președinția Dodon. Este tot o perioadă dificilă, pentru că, așa cum ne uităm la acele promisiuni electorale pe care le-a făcut atunci când și-a început mandatul și la ce a reușit să facă, nu a reușit foarte mult. Din cauza asta, eu cred că îi va fi greu să argumenteze necesitatea încă unui mandat. Dar preferințele electorale deseori nu se leagă neapărat de rezultatele pe care le arată un oficial.
Majoritatea dintre cei 8 candidați înscriși în cursa prezidențială promit să se implice în rezolvarea problemei transnistrene. Ar putea să ajungă să fie o prioritate pentru următorul șef de stat în Republica Moldova această reglementare transnistreană?
Ar putea fi o prioritate. Deocamdată nu cred că este, dar...
Dar soluția ar fi diferită de la unul la alt candidat?
Da, pentru că, iarăși, acel renumit filmuleț unde o persoană care foarte mult se aseamnă cu Igor Dodon spune că vom face federalizare fără a semna anumite documente publice și așa mai departe. Eu cred că, în cazul Maia Sandu, mie mi se pare totuși că pozițiile pe care le-a avut pe acest subiect, inclusiv atunci când a fost prim-ministru, au fost destul de transparente, destul de clare din punctul de vedere a intereselor Republicii Moldova. În cazul președintelui Dodon, mie mi se pare că totuși nu e foarte clar cum argumentează dânsul anumite decizii, inclusiv unele întrevederi pe care le-a avut cu liderul de la Tiraspol. De asta eu cred că diferă strategiile și diferă rezultatele care vor să fie obținute. Dar totuși nu cred că poate deveni o prioritate absolută, pentru că pentru rezolvarea conflictului transnistrean Republica Moldova poate face foarte puțin, din păcate. Există alți actori, Rusia în primul rând, care poate face mult mai mult, dacă așa ar dori. Și să nu uităm că există o solicitare foarte mică pe plan intern față de rezolvarea acestui conflict. Dacă nu greșesc, atunci când ne uităm în sondaje, conflictul transnistrean este undeva pe locul 10 ca prioritate. Problemele poziției sunt mereu chestiuni socioeconomice, salarii, șomaș, așa mai departe.
Credeți că Moscova ar avea un interes să se implice în aceste alegeri?
Da, pentru că, nu știu, mie mi se pare deja foarte clar că președintele Dodon este o persoană foarte loială intereselor Rusiei în Moldova. În cauza asta, pentru ei, cel puțin obținerea celui de-a doilea mandat este important, pentru că de când Igor Dodon este președinte, dânsul s-a remarcat în special prin circa 30 și ceva de deplasări la Moscova și relații proaste cu Ucraina, ceea ce este în interesul Rusiei, iarăși relații foarte proaste tot cu România, deci cu doi vecini care are Republica Moldova, și relații de la neutru la rele cu Uniunea Europeană și alți parteneri de încredere a Republicii Moldova.
Interviul integral cu expertul de la Kiev, Leonid Litra, îl puteți găsi pe pagina noastră de internet. Așadar, pe 1 noiembrie, cetățenii vor fi chemați la urne să aleagă cine va fi următorul președinte, al șaselea, pentru următorii 4 ani. Momentul alegerilor prezidențiale din această toamnă a găsit Republica Moldova într-o stare de dezamăgire generală, așa cum constată și potențialii votanți cu care am discutat ocazional la Cahul.
Vai de capul nostru, avem poliță, ce facem noi cu poliția asta, te duci și totul cu bani, nerușnați, mincinoși. Să măgește lumea, vă mărim pensia 2 ori pe an, dar măresc un procent pensia.
Odată la 4 ani ei vin și vă cer votul.
Ei să aleg singur pe dânsii. Pe noi ne fac numai că noi suntem, cuvântul prost e foarte murdar, suntem naivi, adică suntem că nu ne pricepem deloc, pentru că ei tot nu ne ascultă pe noi. Ei fac ce vor ei, că lor să le fie convenabil.
Dar ce vor decide alegerile din 1 noiembrie? Ce miză au ele? Ce importanță au?
Are o mare importanță, dar n-a să fie așa cum vrea poporul, a să fie cum vrea mincinoșii. Tot e mâinile lor, ce vă pare? Că tot ne măgiești, aici sunt minciuni, minciuni.
Și atunci lumea rămâne dezamăgită, da, și ce face? Alege străinătatea, pleacă pe spătare.
Pleacă străinătate, corect, pleacă. Și rămâne țara care numai cu pensioneri, care și pe ăștia amăgesc și nu avem ce face și murim de foame.
Să apropie ziua alegerilor prezidențiale. Ce importanță, ce miză au aceste alegeri?
Nici o miză. Pieștele de la cap se strică. Cine guvernează? Cine conduce țara? Puterea în stat care? Parlamentară? Acolo sunt toți hoții, toți stricăciunii acolo. Nu-i corect să gândești că ești cinstit atunci când știi să furi pe altul sau ești înțelept. Înțelept e atunci când folosul tău se răsfrânge asupra altora. Dar dacă folosul tău se răsfrânge doar asupra tău, tu ești un hoț.
De unde începe recâștigarea încrederii?
De unde începe? Dacă nu o să începi tu să fii cinstit, nimeni nu o să facă cinstit pentru tine. Ia ca lucrăm în grădină și ne câștigăm existența. Uitați-vă, cu câteva kilograme de roșii, câteva kilograme de ardei, câteva vinete și pastă de gogoșar. Dacă încetișor, așa ne câștigăm existența. Dar ei absolut nu vin să vadă ce durere au oamenii la sat.
Și lăsați să se înțeleagă că interesele cetățeanului și ale polițianului se intersectează doar o dată la 4 ani?
Zero. Sunt doar minciuni. Sincer, vă spun, sunt minciuni.
Ne fură parlamentarii, ne fură prezidentul, ne fură toți în toate părțile.
Dar ei sunt aleși de tot de cetățeni.
Toți cetățenii. S-au cumpărat alegerile. Nu s-au aleși de cetățeni. S-au cumpărat.
Și încotro Republica Moldova?
În groapă. Ei s-au dus în groapă de acum.
Dar cine o scoate din groapă?
Cine a s-o scoată din groapă, nu știu. Ei băgat în groapă cu totul de acum. Cine a s-o scoată, nu știu.
Dumneavoastră, tinerii, ce așteptări aveți? Cum vedeți viitorul localității, statului?
Mai bune așteptări avem. Să muncim și să schimbăm lucrurile, fiecare cu propriul său efort.
Dar ce trebuie schimbat?
Atitudine. Pentru că noi ne-am obișnuit să ne plângem și să spunem că cineva e dator să vie să ne schimbe lucrurile care sunt la noi în ogradă. Atâta timp cât noi nu ne apucăm să îmbunătățim ce și vedem că e rău, nu o să schimbi nimic. Și nici alegerile nu vor rezolva lucrul ăsta.
Și totuși aveți anumite așteptări de la aceste alegeri prezidențiale din 1 noiembrie?
Eu sper să treacă așa cum trebuie să treacă niște alegeri într-un stat de drept, să fie tot pașnic, să ne încertăm și să acceptăm rezultatele care sunt ca fiind majoritare.
Dar ce calități
lucrăm
trebuie să aibă cel care răvnește atât de mult la această funcție importantă în stat?
Trebuie să fie tare. Să nu fie nevoie cineva să monitorizeze la cât este el de integru. Eu când lucrez, eu o fac așa. Se uită șeful la mine sau nu se uită. Eu știu că domnul mă vede și atitudinea mea față de lucru este doar în fața lui.
Dar o să mergeți la alegeri?
Noi când mergem la alegeri, ne facem așteptări. Și așteptările noastre, dacă nu se îndeplinească, apare mare dezamăgire. Se spune că un măr stricat într-o ladă strică toată lada. Dar nu tot când. Fiecare măr decide singur să strici el sau să nu strici. Eu sper că fiecare să aibă puteri să fie împăcat în suflet și să nu se strici. Să rămânem tari până la urmă și integre.
Și pe final, minutul electoral oferit colegului Vasile Botnaru.
Oare ce o fi avut în cap femeia pe care am văzut-o la știri sărind la bătaie la duzina de polițiști ce veniseră să-l salte pe soțul ei pentru că urcase beat la volan? Tulburel? Ar fi un răspuns mult prea simplist. Presupun că judecătorul care va avea dificila sarcină să aleagă între rusca și amenda usturătoare ori zile de muncă în folosul societății, va avea suficient timp și răbdare să analizeze pe bune întreaga listă de factori determinanți și circumstanțe atenuante. Tare mi-aș dori ca magistrații să rămână imperturbabili atunci când polițistul cu degetul rupt va insista ca făptașa să fie răstignită, iar avocatul va cere clemență, deoarece femeia s-a luptat ca o lupoaică pentru că nu ar fi avut cine să aducă păpușoaie de la deal și să pună la cale vinul care deja pișcă de limbă și e gata de scurs din Tescovina. Și aici mă întreb retoric, care dintre pretendenții la funcția de președinte ar avea curajul să spună ce crede despre dragii compatrioți care se bat cu polițiștii pentru că l-au oprit pe un șofer beat să săvârșească o crimă? Ori despre cei care fură mănuși medicinale din stocuri de ajutoare ca să le vândă la colțul străzii? Ori care diluia laptele pretins de casă, că oricum nu le mai dă nimeni de urmă dacă un biet consumator pățește ceva. Nu, nu-mi fac iluzii. În campanie nimeni nu va ține discursuri care să-i dăuneze. Dar tare mi-aș dori să-mi dau seama cine dintre pretendenți va avea curajul să le spună lucrurilor pe nume după ce se va vedea încoronat. Așa cum la vremea lui a procedat Václav Havel. Dar asta e altă poveste și altă țară.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz.
Domnilor și domnilor, cu programul nostru special electoral, semnat de Valentina Ursu, punem punct emisiunii noastre din această seară. În numele întregii echipe a Europei Libere, Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Suntem mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook Adna Klasniki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.